From the Conference Center at Temple Square.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake. Sesiunea de duminică după amiază a celei de-a 187-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune. Dragi frați și surori, dragi prieteni, vă urăm bun venit la sesiunea de duminică după amiază a celei de-a 187-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, dragul nostru profet, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările noastre membrilor bisericii și prietenilor de pretutindeni care participă la această sesiune prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau transmisiunii prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului Mormon, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy și acompaniat la orgă de Linda Margetts și Bonnie Goodliff. Corul va deschide această adunare interpretând Veniți să vă bucurați. Rugăciunea de deschidere va fi spusă apoi de vârstnicul Eduardo Gavaret din cei 70. Corul va interpreta apoi mai multă sfințenie.
Dear Heavenly Father,
dragă Tată Ceresc, venim înaintea Ta cu inimile pline de recunoștință și dragoste pentru Tine, Tatăl nostru, și pentru Fiul Tău, Salvatorul și Mântuitorul nostru, pentru care suntem aici, astăzi. Suntem atât de recunoscători pentru preiubitul nostru profet și ne rugăm pentru el și te rugăm ca binecuvântările tale să fie asupra lui, asupra președintelui Thomas S. Monson. Ne rugăm ca rugăciunile, ca binecuvântările tale să fie asupra celor care vor vorbi în această sesiune și asupra noastră, ca noi să înțelegem, să avem o înțelegere mai bună și să avem o dorință puternică să ascultăm de glasul Tău. Ne rugăm pentru cei care sunt singuri în nevoi, ca noi să-i putem găsi și să putem să-i alinăm cu cuvinte de pace, dragoste și speranță. Și în timp ce facem acest lucru, să devenim ucenici mai buni ai Fiului Tău, ca noi să putem spune la sfârșitul acestei conferințe că noi credem toate cuvintele pe care Tu ni le-ai rostit. Și ca noi să avem hotărârea și dorința să facem bine în mod continuu și să te urmăm pe Tine. Ne rugăm pentru aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul D. Todd Christofferson din Corumul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicii Joaquin E. Costa și S. Mark Palmer din cei 70.
Profetul Ezechiel s-a născut cu aproximativ 20 de ani înainte ca Lehi și familia lui să părăsească Ierusalimul. În anul 597 înainte Hristos, la 25 de ani, Ezechiel a fost unul dintre numeroșii robi luați în Babilon de Nebucadnețar și, din câte știm, el și-a petrecut restul vieții acolo. Era din seminția preoției aronice și, când a împlinit 30 de ani, a devenit profet. Împuternicitul pe Ezechiel, Iehova a folosit metafora străjerului. Dacă străjerul va vedea venind sabia asupra țării, va suna din trâmbiță și va da de știre poporului, și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri și va veni sabia și îl va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui. Pe de altă parte, dacă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, voi cere sângele lui din mâna străjerului. Apoi, vorbind direct către Ezechiel, Iehova a declarat: acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-l înștiințezi prin partea mea. Avertizarea era făcută pentru ca oamenii să abandoneze păcatul. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit și tu nu-i spui, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, iar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă îl vei înștiința pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dimpotrivă, când zic celui rău, vei muri, dacă se întoarce de la păcatul lui și face ceea ce este bine și plăcut, toate păcatele pe care le-a săvârșit se vor uita. A făcut ce este bine și plăcut și va trăi negreșit. Este interesant că această avertizare se aplică de asemenea celor neprihăniți. Când zic celui neprihănit că va trăi negreșit, dacă se încrede în neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Rugându-se pentru copiii săi, Dumnezeu îi zice lui Ezechiel, spune-le pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Tatăl nostru Ceresc și Salvatorul nostru nu doresc să ne condamne, ci doresc să fim fericiți și ne cer ca să ne pocăim, știind bine că ticăloșia niciodată nu a fost și niciodată nu va fi fericire. Astfel, Ezechiel și fiecare profet, înainte de el și de atunci încoace, în timp ce exprimau cuvântul lui Dumnezeu cu toată inima, i-a avertizat pe toți să se depărteze de Satana, dușmanul sufletelor lor, și să aleagă libertatea și viața veșnică prin intermediul Marelui Mijlocitor al tuturor oamenilor. Deși profeții sunt cei care au în mod deosebit îndatorirea de a avertiza pe alții, aceasta este o îndatorire pe care, de asemenea, mulți alți oameni o au. De fapt, se cuvine ca fiecare om care a fost prevenit sau avertizat să-l avertizeze pe aproapele său. Noi, care am primit o cunoaștere a Marelui Plan al Fericirei și a poruncilor de implementare corespunzătoare, trebuie să simțim o dorință de a împărtăși acea cunoaștere, pentru că ea contează decisiv aici și în eternitate. Și dacă întrebăm, cine este aproapele meu pe care trebuie să-l avertizez? Cu siguranță răspunsul va fi găsit într-o pildă care începe astfel. Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon și a căzut între niște tâlhari și așa mai departe. Gândindu-ne la pilda bunului samaritean în acest context, ne amintim că întrebarea cine este aproapele meu este strâns legată de cele două mari porunci. să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Motivația pentru ridicarea glasului de avertizare este dragostea. Dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproapele nostru. A avertiza înseamnă a avea grijă, a purta de grijă. Domnul ne instruiește că avertizarea trebuie făcută cu blândețe și bunătate și prin convingere, prin răbdare îndelungată, prin bunătate și prin dragoste sincere. Ea poate fi făcută la urgență, la fel cum avertizăm un copil să nu pună mâna în foc. Ea trebuie să fie clară și uneori fermă. Uneori avertizarea poate lua forma unei mustrări când suntem inspirați de Duhul Sfânt, dar întotdeauna ea este bazată pe dragoste. Luați de exemplu dragostea care motivează slujirea și sacrificiile misionarilor noștri. Cu siguranță, dragostea îi va constrânge pe părinți să-și avertizeze cei mai apropiați semeni care sunt propriilor copii. Aceasta înseamnă să învețe și să le depună mărturie cu privire la adevărul Evangheliei. Înseamnă să învețe pe copii doctrina lui Hristos, credință, pocăință, botez și darul Duhului Sfânt. Domnul amintește părinților, dar v-am poruncit să vă creșteți copii în lumină și adevăr. Un element important al îndatoririi părintești este de a avertiza este acela de a descrie nu doar consecințele neplăcute ale păcatului, ci și bucuria care rezultă când umblăm în supunere față de porunci. Amintiți-vă cuvintele lui Enos cu privire la ceea ce l-a condus să-L caute pe Dumnezeu, să primească iertarea păcatelor și să se convertească. Iată, m-am dus să vânez animale sălbatice în păduri și cuvintele pe care le-am auzit deseori spuse de tatăl meu despre viața veșnică și despre bucuria sfinților au coborât adânc în inima mea. Și sufletul meu flămânzea și am îngenunchiat înaintea făcătorului meu și am strigat către el în rugăciune fierbinte și implorare. Datorită dragostei și grijii sale perfecte pentru alții și pentru fericirea lor, Iisus nu a ezitat să avertizeze. La începutul slujirii sale, Iisus a început să predice și să spună, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Deoarece știa că nu orice drum duce spre ceruri, El a poruncit, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. El și-a dedicat timpul păcătoșilor, spunând, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Cu privire la cărturari, farisei și saducheii, Iisus a fost ferm în condamnarea ipocriziei lor. Avertizările și poruncile sale au fost directe. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecială din izmă, din mărar și din chimen, și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Cu siguranță nimeni nu avea să-L acuze pe Salvator de faptul că nu iubea pe cărturari și farisei. Până la urmă, El a suferit și a murit pentru a-i salva și pe ei. Dar pentru că iubea, El nu putea să-i lase să păcătuiască fără să-i corecteze în mod clar. Un observator a menționat, Iisus a spus ucenicilor săi să facă ce a făcut El, să-i întâmpine cu bucurie pe toți, dar de asemenea să-i învețe despre păcat, deoarece dragostea cere ca oamenii să fie avertizați despre ceea ce le poate face rău. Uneori cei care avertizează sunt respinși pentru că judecă. Paradoxal, totuși, cei care pretind că adevărul este relativ și că standardele morale sunt o problemă de preferință personală, sunt deseori aceiași care critică cel mai dur pe oamenii care nu acceptă normele actuale de gândire corectă. Un scriitor s-a referit la aceasta ca fiind cultura rușinii, în care oamenii de rușine își bazează deciziile pe teamă. Teamă că ești prins făcând ceva ce nu ai voie să faci, sau teamă de a fi judecat de alții. Într-o cultură a vinovăției în care oamenii își bazează deciziile pe o teamă de vinovăție, știți că sunteți buni sau răi prin ceea ce simte conștiința voastră. Într-o cultură a rușinii sunteți buni sau răi prin ceea ce spune comunitatea voastră despre voi, fie că vă respectă, fie că vă exclude. în cultura rușine, viața morală nu este bazată pe principiile despre ceea ce este bine și ceea ce este rău. Ea este bazată pe opiniile despre cine și ce trebuie inclus sau cine ce trebuie și ce trebuie exclus. Cultura vinovăției poate fi dezagreabilă, dar cel puțin puteți urî păcatul și să iubiți încă pe păcătos. Cultura modernă a rușinii, după cum se presupune, prețuiește intoleranța și prețuiește includerea și toleranța, dar poate fi neobișnuită de severă pentru cei care nu sunt de acord cu ea și pentru cei care sunt diferiți de majoritatea oamenilor. În contrast, stânca Mântuitorului nostru este o temelie stabilă și permanentă de dreptate și virtute. Este mult mai bine să avem legea neschimbată a lui Dumnezeu, prin care putem alege și controla destinul nostru și să nu fim dependenți de regulile schimbătoare ale mulțimilor care își exercită influența colectivă prin rețelele de socializare. Este mult mai bine să cunoaștem adevărul decât să plutim încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură. Este mult mai bine să ne pocăim și să ne străduim să trăim conform standardelor Evangheliei și să nu pretindem că nu există nimic drept sau greșit și să rămânem într-o situație neplăcută, în păcat și cu regrete. Domnul a declarat și glasul de avertizare se va îndrepta către toți oamenii prin gura ucenicilor mei pe care am ales în aceste zile din urmă. Ca străgeri și ucenici, noi nu putem fi neutri cu privire la această cale nespus de bună. La fel ca Ezechiel, noi nu putem să vedem sabia venind asupra țării și să nu sunăm din trâmbiță. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să batem la ușa vecinului nostru sau să stăm în piața publică și să strigăm, pocăiți-vă, cu adevărat când vă gândiți la aceasta, avem în Evanghelia restaurată ceea ce oamenii doresc, în realitate, în mod profund. Astfel, glasul de avertizare este în general nu doar politicos, ci conform exprimării psalmistului, este un strigă de bucurie. În editorialul publicației Deseret News, Hal Boyd a scris despre un exemplu al modului în care faptul de a păstra tăcerea cu privire la un anumit subiect constituie un deserviciu pentru ceilalți. El a observat că în timp ce ideea căsătoriei în societatea americană este încă o problemă de dezbatere intelectuală printre elite, căsătoria însăși nu este pentru această societate un subiect de dezbatere despre ceea ce face ea. Elitele se căsătoresc și rămân căsătorite și se asigură că și copiilor se bucură de beneficiile unei căsnicii stabile. Totuși, problema este că ele tind să nu predice ceea ce pun în aplicare. Ele nu vor să impună celor care ar putea, într-adevăr, să aibă nevoie de conducerea lor morală, dar poate este timpul ca cei care au familii educate și puternice să nu se mai pretindă neutri și să înceapă să predice ceea ce practică ei cu privire la căsătorie și rolul de părinți și să ajute pe seminii lor americani să urmeze și aceste lucrări. Avem încredere în special că voi cei din generația care se ridică, tineri și tineri adulți pe care Dumnezeu trebuie să se bazeze pentru succesul lucrării sale în anii viitori, veți susține învățăturile Evangheliei și standardele bisericii atât public cât și în particular. Nu-i abandonați pe cei care ar primi adevărul ca să nu se poticnească și să nu rămână în ignoranță. Nu cedați noțiunilor false de toleranță sau fricii, frica de neplăcere, de dezaprobare sau chiar suferință. Amintiți-vă promisiunea Salvatorului. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe profeții care au fost înainte de voi. În final, toți suntem răspunzători în fața lui Dumnezeu pentru alegerile noastre și viețile pe care le trăim. Salvatorul a declarat, Tatăl meu m-a trimis pe mine pentru că ca eu să pot fi ridicat pe cruce, iar după ce eu am fost ridicat pe cruce pentru ca să pot să aduc pe toți oamenii la mine, pentru ca tot așa cum eu am fost înălțat de către oameni, tot astfel oamenii să fie înălțați de către Tatăl pentru a sta înaintea mea ca să fie judecați pentru faptele lor, fie că ele sunt bune sau rele. Recunoscând supremația Domnului, doresc să închei spunând cu cuvintele lui Alma. Și acum, frații mei, îmi doresc și surorile mele îmi doresc din adâncul inimii, da, cu mare îngrijorare, chiar până la durere, ca voi să vă lepădați de păcatele voastre și să nu amânați ziua pocăinței voastre, ci să vă umiliți înaintea Domnului și să strigați numele Lui Sfânt și să vegheați și să vă rugați fără răgaz, pentru ca să nu fiți ademeniți mai presus decât ceea ce voi puteți duce și astfel să fiți conduși de către Spiritul Sfânt. Având credință în Domnul, având speranța că veți primi viață veșnică, având întotdeauna dragostea lui Dumnezeu în inimile voastre, pentru ca să fiți înălțați în ziua din urmă și să intrați în odihna Lui. Fie ca noi să spunem Domnului, asemenea lui David, nu țin în inima mea îndurarea ta, ci vestesc adevărul tău și mântuirea ta și nu ascund bunătatea și credincioșia ta în adunarea cea mare. Tu, Doamne, nu mi opri îndurările tale. O, Doamne, în numele lui Iisus Hristos, amin.
După amiaza zilei de vineri, 16 septembrie 1988, am fost botezat în casa de întrunire a Episcopiei Vicente Lopez din Buenos Aires, Argentina, și am devenit membru al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Am fost botezat de către un foarte bun prieten, Alin Spanaus, și m-am simțit fericit, ușurat și am avut dorința de a învăța mai multe. Astăzi doresc să vă împărtășesc unele dintre lecțiile pe care le-am învățat de-a lungul convertirii mele, lecții care sper să fie de folos tuturor celor din dumneavoastră care ascultați cuvintele mele și nu sunteți membri ai bisericii. Mă rog ca inima dumneavoastră să fie atinsă de spirit așa cum a fost a mea. În primul rând, faptul de a vă întâlni cu misionarii. De ce o persoană care nu se confruntă cu încercări dificile sau care nu are întrebări la care caută răspuns ar fi să se întâlnească cu misionarii și să asculte lecțiile lor? În cazul meu a fost dragostea. Dragostea pentru o fată pe nume René. M-am îndrăgostit de ea și doream să mă căsătoresc cu ea. Era diferită și avea standarde diferite față de majoritatea tinerelor fete pe care le știam. Însă ea a fost cea de care m-am îndrăgostit și am cerut-o în căsătorie. Iar ea a spus nu. N-am înțeles de ce. Eu credeam că eram un tânăr foarte atrăgător. Eram arătos, aveam 24 de ani, absolvisem facultatea și aveam o slujbă foarte bună. Ea mi-a vorbit despre țelurile ei, de a se căsători doar cu cineva care era demn de a intra în templu, de a avea o familie eternă. Și a refuzat cererea mea. Am dorit să continuu această relație, așa că am fost de acord să mă întâlnesc cu misionarii. Este acesta un motiv bun pentru a te întâlni cu misionarii? Pentru mine a fost. Când m-am întâlnit prima dată cu misionarii, nu am înțeles prea mult din ceea ce mi-au spus și, ca să fiu sincer, probabil că nu am fost prea atent la ce spuneau. Inima mea nu era dispusă să accepte o nouă religie. Tot ceea ce doream era să dovedesc că se înșelau și să am mai mult timp pentru a o convinge pe René să se căsătorească cu mine. Astăzi, unii dintre copiii mei slujesc în misiuni, iar alții au slujit deja și înțeleg sacrificiile pe care acești tineri băieți și tinerele fetele fac pentru a propovădui Evanghelia lui Iisus Hristos. Acum îmi doresc să le fi acordat mai multă atenție vârstnicilor Richardson, Farrell și Hilland, misionari misionați care m-au învățat. Așadar, prima mea lecție, vă spun dumneavoastră, prieteni și simpatizanți ai bisericii, ca după ce i-ați întâlnit pe misionari, să-i tratați cu seriozitate. Aceștia sacrifică ani importanți din viața lor doar pentru dumneavoastră. În al doilea rând, faptul de a merge la biserică. Prima dată când am participat la o adunare a bisericii, am auzit multe cuvinte care nu aveau sens pentru mine. Cine erau albinele? Ce era preoția ironică? Societatea de alinare? Dacă participați la o adunare a bisericii pentru prima dată și vă simțiți confuz din cauza unor lucruri pe care nu le înțelegeți, nu vă faceți griji. Nici eu nu înțelegeam multe lucruri, dar încă mi-amintesc îndemnurile și sentimentele de pace și bucurie pe care nu le mai simțisem înainte. Nu am știut acest lucru atunci, dar Duhul Sfânt îmi șoptea la ureche și în inimă, este adevărat. Așadar, permiteți-mi să exprim această lecție într-o frază. Dacă vă simțiți confuz, nu vă îngrijorați. Aduceți-vă aminte de sentimentele pe care le-ați avut. Acestea vin de la Dumnezeu. În al treilea rând, faptul de a citi cartea lui Mormon. După câteva întâlniri cu misionarii, nu am simțit că progresam. Nu am simțit că primisem o confirmare despre veridicitatea Evangheliei. Într-o zi, René m-a întrebat, citești din cartea lui Mormon? I-am răspuns, nu. Îi ascultam pe misionari. Nu era suficient? Cu lacrimi în ochi, René m-a asigurat că ea primise confirmarea veridicității cărții lui Mormon și mi-a explicat că singura cale prin care puteam să știu dacă este adevărată este, încercați să ghiciți, să o citesc și apoi să întreb. Citiți, cugetați în inima dumneavoastră și întrebați-L pe Dumnezeu Tatăl veșnic în numele Lui Hristos, cu inimă sinceră, cu intenție adevărată, având credință în Hristos, dacă este adevărată cartea lui Mormon, dacă aceasta este biserica adevărată. Așadar, cea de-a treia lecție exprimată într-o frază, atunci când veți primi aceste lucruri, cartea lui Mormon, și sunteți rugați să citiți, și să-L întrebați pe Dumnezeu dacă sunt adevărate. Pur și simplu, faceți așa. În ultimul rând, faptul de a ne pocăi. Ultimul lucru pe care doresc să-L împărtășesc este despre pocăință. După ce am terminat toate lecțiile cu misionarii, încă nu eram convins că trebuia să fac o schimbare în viața mea. Vârstnicul Cutler, un misionar tânăr și încrezător, care nu vorbea bine limba spaniolă, mi-a spus într-o zi, Joaquin, hai să citim Alma 42 și vom include numele tău în timp ce citim. Am crezut că era o prostie, însă am făcut așa cum mi-a cerut vârstnicul Cutler și am citit versetul 1. Și acum, fiul meu Joaquin, eu îmi dau seama că este ceva mai mult care îți îngrijorează mintea, ceva ce tu nu poți înțelege. Cartea îmi vorbea. Și am citit în versetul 2. Acum iată, fiul meu Joaquin, îți voi explica acest lucru. Și apoi au fost descrise crearea și căderea lui Adam. Și apoi în versetul 4. Și astfel noi vedem că a existat un tip dat lui Joaquin să se pocăiască. Am continuat să citim încet câte un verset până când am ajuns la ultimele trei versete. Apoi am fost impresionat de o putere mare. Cartea mi se adresa în mod direct și am început să plâng în timp ce citeam. Și acum, Joaquin, fiul meu, doresc ca tu să nu mai lași aceste lucruri să te tulbure, ci să lași numai păcatele tale să te tulbure, cu acea tulburare care te va coborâ pe tine către pocăință. Acum îmi dau seama că am așteptat să primesc revelație fără să plătesc prețul. Până atunci, nu vorbisem niciodată cu Dumnezeu cu adevărat și ideea de a vorbi cu cineva care nu era prezent părea o prostie. A trebuit să devin umil și să fac ceea ce mi se cerea să fac, chiar dacă mintea mea lumească considera că acel lucru era o prostie. În acea zi mi-am deschis inima spiritului, am avut dorința de a mă pocăi și am dorit să fiu botezat. Înainte de această experiență, consideram că pocăința era ceva negativ, asociat doar cu păcatul și greșeala. Însă, dintr-o dată, am privit-o având o nouă perspectivă, ca fiind ceva pozitiv ce înlătură obstacolele din calea către fericire și progres. Vârstnicul Cutler este astăzi aici și doresc să-i mulțumesc pentru că m-a ajutat să înțeleg. De atunci, fiecare decizie pe care am luat-o în viața mea a fost influențată de acel moment în care am fost umil și m-am rugat pentru a fi iertat, iar ispășirea lui Iisus Hristos, care a fost făcută și pentru mine, a devenit parte din viața mea. Așadar, ultima lecție exprimată într-o frază, trăiți procesul pocăinței. Nimic nu vă poate apropia mai mult de Domnul Iisus Hristos ca dorința de a vă schimba. Dragul meu simpatizant, prieten al bisericii, dacă asculți cuvintele mele astăzi, ești foarte aproape de a avea parte de cea mai mare bucurie. Ești aproape. Permiteți-mi să adresez această invitație cu tot entuziasmul inimii mele și din adâncul sufletul meu. Du-te și fii botezat. Este cel mai bun lucru pe care îl vei face. Va schimba nu doar viața ta, dar și pe cea a copiilor și nepoților tăi. Domnul m-a binecuvântat cu o familie. M-am căsătorit cu René și aveam 4 copii frumoși. Și deoarece am fost botezat, pot asemenea profetului Lehi din vechime să invit să ia cu mine din fructul pomului vieții. care reprezintă dragostea lui Dumnezeu, îi pot ajuta să vină la Hristos. Așadar, vă rog să vă gândiți la experiențele mele și să îi tratați pe misionari cu mare seriozitate, să mergeți la biserică și să vă amintiți de sentimentele spirituale, să citiți din cartea lui Mormon și să-L întrebați pe Domnul dacă este adevărată și să trăiți procesul pocăinței și să fiți botezați. Vă depun mărturie că dacă plătiți prețul necesar pentru a primi revelație, dacă vă dați dovadă de umilință, citiți, vă rugați și vă pocăiți, cerurile se vor deschide și veți ști, așa cum știu și eu, că Iisus este Hristosul, că El este Salvatorul meu și al dumneavoastră. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Acum câțiva ani am fost chemat împreună cu soția mea, Jackie, să prezidez asupra misiunii Spokane, Washington. Am ajuns la locul misiunii cu sentimente de teamă și entuziasm. Gândindu-ne la responsabilitatea de a lucra cu atât de mulți tineri misionari remarcabili, ei proveneau din multe medii diferite și curând au devenit ca proprii noștri fii și propriile noastre fiice. Deși cei mai mulți se descurcau minunat, câțiva dintre ei făceau eforturi mari pentru a ajunge la nivelul așteptărilor chemărilor. Mi-amintesc de un misionar care mi-a spus: stimate președinte, pur și simplu nu-mi plac oamenii. Câțiva mi-au spus că le lipsea dorința de a urma regulile oarecum stricte ale misionarilor. Mi-am făcut griji și m-am întrebat ce puteam face pentru a schimba inimile acelor câțiva misionari care nu cunoscuseră încă bucuria de a fi supus. Într-o zi, în timp ce conduceam mașina printre lanurile de grâu de pe coline ușor înclinate de-a lungul graniței dintre Washington și Idaho, ascultam o înregistrare a Noului Testament. În timp ce ascultam relatarea familiară despre tânărul bogat, care a venit la Salvator pentru a-L întreba ce ar putea să facă pentru a avea viață veșnică, am primit o revelație personală neașteptată, dar profundă, revelație care este acum o amintire sacră. După ce am ascultat cum a enumerat Iisus poruncile și tânărul a răspuns că El a respectat toate acestea din tinerețea sa, m-a ascultat cu atenție să aud blânda corecția Salvatorului: îți lipsește un lucru, vinde tot ce ai și urmează-mă. Dar, spre uimirea mea, am auzit în schimb 8 cuvinte înaintea acelor versete, cuvinte pe care mi se părea că nu le mai auzisem și nu le mai citisem niciodată înainte. Era ca și cum ele fusese adăugate scripturilor. M-a minunat de înțelegerea inspirată care mi-a fost dezvăluită după aceea. Care au fost aceste 8 cuvinte care au avut un efect atât de profund? Ascultați să vedeți dacă puteți recunoaște aceste cuvinte aparent obișnuite, care se găsesc doar în Evanghelia după Marcu, nu și în alte relatări ale Evangheliei. A alergat la el un om și l-a întrebat: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? I-a zis Iisus: cunoști poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă încă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit. Când am auzit aceste cuvinte, mi-a apărut în minte o imagine via Domnului nostru care s-a oprit și s-a uitat țintă la acest tânăr. S-a uitat țintă, ca și cum s-ar fi uitat adânc și pătrunzător în sufletul lui, recunoscându-i bunătatea și de asemenea potențialul și distingând nevoia lui cea mai mare. Apoi cuvintele simple: Iisus l-a iubit. El a simțit o dragoste și o compasiune copleșitoare pentru acest tânăr bun și datorită acestei dragoste și această, și cu această dragoste, Iisus a cerut chiar mai mult de la el. Mi-am imaginat cum trebuia să se fi simțit acest tânăr înconjurat de o astfel de dragoste, chiar în timp ce îi se cerea să facă ceva atât de greu, cum era să vândă tot ce avea și să dea banii săracilor. În acel moment, am știut că nu doar inimile unora dintre misionarii noștri aveau nevoie să se schimbe, și inima mea avea nevoie să se schimbe. Întrebarea nu mai era ce face un președinte de misiune frustrat să determine să se comporte mai bine un misionar care se străduie din răsputeri. În schimb, întrebarea era cum pot să fiu plin de dragoste asemănătoare cu cea lui Hristos, astfel încât un misionar să poată simți prin mine dragostea lui Dumnezeu și dorința de a se schimba. Cum pot să mă uit țintă la el sau la ea, în același fel în care Domnul s-a uitat țintă la tânăr bogat, văzând cine este cu adevărat și cine poate deveni. Și nu doar să văd ce face și ce nu face. Cum pot să fiu mai asemănător Salvatorului? Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit. Începând din acel moment, când m-am confruntat cu un tânăr misionar sau o tânără misionară care se lupta cu vreun aspect al supunerii, în inima mea vedeam un tânăr credincios sau o tânără credincioasă care acționase conform dorinței de a veni în misiune. Atunci am putut să spun cu toată simțirea unui părinte blând: dragă vârstnic sau dragă soră, dacă nu te-aș iubi, nu mi-ar păsa ce se întâmplă în misiunea ta, dar te iubesc cu adevărat și deoarece te iubesc, îmi pasă cine vei deveni. Deci te invit să schimbi acele lucruri care sunt grele pentru tine și să devii cine dorește Domnul să fii. De fiecare dată când mergeam să intervievez misionari, mă rugam mai întâi pentru darul carității, să pot vedea pe fiecare vârstnic și pe fiecare soră așa cum îi vede Domnul. Înainte de conferințele de zonă, când sora Palmer și cu mine întâmpinam pe misionari unul câte unul, mă opream și priveam adânc în ochii lor, uitându-mă țintă la ei. Un interviu fără cuvinte. Și atunci, fără greș, eram umplut de o mare dragoste față de acești fii prețioși și aceste fiice prețioase ale lui Dumnezeu. Am învățat multe lecții care mi-au schimbat viața din această experiență personală profundă pe care am avut-o citind capitolul 10 din Marcu. Iată 4 dintre aceste lecții care cred că ne vor ajuta pe fiecare dintre noi. 1. Pe măsură ce învățăm să-i privim pe alții așa cum îi privește Domnul și nu cu proprii ochi, dragostea noastră pentru ei va crește și va crește și dorința noastră de a-i ajuta. Vom vedea în alții potențialul pe care probabil nu îl văd în ei înșiși. Cu dragostea asemănătoare cu cea a lui Hristos, nu ne va fi teamă să vorbim cu mult curaj, deoarece dragostea desăvârșită izgonește frica. Și nu vom renunța niciodată, amintindu-ne că aceia care sunt cel mai greu de iubit au nevoie cel mai mult de dragoste. 2. Niciun fel de proces de predare sau de învățare nu se poate desfășura cu frustrare sau mânie, iar inimile nu se vor schimba dacă dragostea nu este prezentă. Fie că acționăm în rolurile noastre de părinți, învățători sau conducători, predarea adevărată nu va avea loc decât într-o atmosferă de încredere, nu una de condamnare. Căminele noastre trebuie să fie întotdeauna adăposturi sigure pentru copiii noștri, nu medii ostile. 3. Nu trebuie niciodată să ne retragem dragostea pentru un copil, un prieten sau un membru al familiei care nu reușește să fie la înălțimea așteptărilor noastre. Nu știm ce s-a întâmplat cu tânărul bogat după ce a plecat întristat, dar sunt sigur că Iisus l-a iubit în continuare, într-un mod perfect, chiar dacă el a ales calea mai ușoară. Poate mai târziu în viața lui, când a descoperit că marile sale averi sunt fără valoare și a amintit și a acționat conform experienței unice pe care a trăit-o când Domnul său l-a privit țintă, l-a iubit și l-a invitat să-l urmeze. 4. Deoarece ne iubește, Domnul așteaptă mult de la noi. Dacă suntem umili, vom primi cu bucurie invitațiile Domnului de a ne pocăi, de a ne sacrifica și de a sluji, considerându-le o dovadă a dragostei sale perfecte față de noi. În cele din urmă, o invitație de a ne pocăi este și o invitație de a primi darul minunat al iertării și al păcii. Prin urmare, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Și acum, dragii mei frați și dragile mele surori, oricând simțiți că vi se cere să faceți un lucru greu, să renunțați la un obicei nepotrivit sau la o dependență, să lăsați deoparte preocupările lumești, să renunțați la un obicei nepotrivit, să renunțați la o activitate preferată, deoarece este ziua de sabat, să iertați pe cineva care v-a neîndreptățit, gândiți-vă la Domnul care se uită țintă la dumneavoastră. Vă iubește și vă invită să nu vă faceți griji și să-L urmați și mulțumiți-I pentru că vă iubește îndeajuns să vă invite să faceți mai mult. Depun mărturie despre Salvatorul nostru Iisus Hristos și aștept cu nerăbdare ziua în care El ne va îmbrățișa pe fiecare dintre noi, uitându-se țintă la noi și înconjurându-ne cu dragostea sa perfectă. În numele lui Iisus Hristos, amin. Vă mulțumim, frate. Corul și congregația vor întâmpla împreună acum bara de fier. După im vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Gary Stevenson din Corul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicii C. Scott Grove și Benjamin de Hoyos din cei 70. După cuvântările dânșilor, corul va interpreta Țineți poruncile.
This is the 187th annual general conference of
Aceasta este 187-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Aș dori să contribui și eu la învățăturile excelente din această dimineață ale vârstnicilor Ox și Raspan și să adaug mărturia mea despre Duhul Sfânt, mai ales copiilor de la societatea primară. Nu demult, într-o seară de luni, soția mea, Alessa, și cu mine ne-am oprit la casa unei familii tinere din cartierul nostru. În timp ce eram acolo, familia ne-a invitat să rămânem pentru seara în familie, spunându-ne că fiul lor, în vârstă de 9 ani, a pregătit lecția. Bineînțeles că am rămas. După imnul de deschidere, rugăciunea și trecerea în revista a lucrurilor administrative a familiei, copilul de 9 ani a început citit o întrebare pătrunzătoare din lecția sa scrisă de mână. Cum vă ajută Duhul Sfânt? Această întrebare a condus la o discuție în familie plină de învățăminte în care fiecare a împărtășit idei și cunoștințe. Am fost impresionat de felul în care învățătorul nostru a pregătit lecția și de întrebarea lui foarte bună, care m-a pus pe gânduri de multe ori. De atunci am continuat să-mi adresez întrebarea: cum vă ajută Duhul Sfânt? O întrebare relevantă, în mod special vouă, copiilor de la societatea primară, care împlinesc 8 ani și vă pregătiți pentru botez, și pentru voi copiii care ați fost botezați de curând și ați primit darul Duhului Sfânt. Este relevantă de asemenea pentru miile de recent convertiți. Vă invit pe fiecare în parte, mai ales pe copiii de la societatea primară, să vă gândiți la întrebarea: cum vă ajută Duhul Sfânt? În timp ce cugetam asupra acestei întrebări, am reflectat asupra unei experiențe din tinerețe. Aceasta este o povestire pe care am spus-o vârstnicului Robert D. Hales la scurt timp după ce am fost chemat să slujesc în cadrul Corului celor 12 apostoli și pe care a inclus-o într-un articol dintr-o revistă a bisericii pe care l-a scris despre viața mea. Unii dintre dumneavoastră poate că au auzit povestirea, însă probabil că mulți nu. Când aveam aproximativ 11 ani, tatăl meu și cu mine ne-am dus într-o drumeție, într-o zi de vară toridă, în munții din apropierea casei noastre. În timp ce tatăl meu urca pe cărare abruptă, eu săream de pe o stâncă mare pe alta de-a lungul cărării. Intenționând să urc pe una dintre stâncile mari, am început să mă cațăr către vârful acesteia. În timp ce făceam aceasta, am fost surprins când tata m-a prins de curea și m-a tras repede jos, spunând: nu te cățăra pe acea stâncă, hai să mergem doar pe cărare. După câteva minute în ce priveam în jos de pe cărare, am fost uimiți când am văzut un șarpe cu clopoței mare stând la soare chiar pe vârful stâncii pe care intenționasem să mă cață. Mai târziu, în timp ce mergeam cu mașina acasă, știam că tatăl meu aștepta să-l întreb: cum ai știut că șarpele era acolo? Așadar am întrebat, iar întrebarea mea a dus la o discuție despre Duhul Sfânt și cum poate El să ne ajute. Nu am uitat niciodată ce am învățat în acea zi. Puteți vedea cum a ajutat Duhul Sfânt? Sunt etern recunoscător pentru că tatăl meu a ascultat de glasul slab și liniștit al Duhului Sfânt, pentru că este posibil să-mi fi salvat viața. Înainte să continuăm să ne gândim la întrebarea cum vă ajută Duhul Sfânt, haideți să trecem în revistă unele dintre lucrurile pe care le-am învățat astăzi despre Duhul Sfânt. Ne vom concentra asupra a trei dintre ele. Primul, Duhul Sfânt este al treilea membru al Dumnezeirii. Aflăm acest adevăr în primul articol de credință. Noi credem în Dumnezeu Tatăl Veșnic și în Fiul Său Iisus Hristos și în Duhul Sfânt. Al doilea, Duhul Sfânt este un personaj de spirit, după cum este descris în Scriptura din zilele noastre. Tatăl are un trup din carne și oase tot atât de tangibil ca și cel al omului, Fiul de asemenea, dar Duhul Sfânt nu are trup din carne și oase, ci este un personaj de spirit. Dacă nu era așa, Duhul Sfânt nu putea trăi în noi. Aceasta înseamnă că Duhul Sfânt are un trup spiritual, nu ca Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos, care au trupuri fizice. Acest adevăr clarifică celelalte nume date Duhului Sfânt și care ne sunt cunoscute, inclusiv Spiritul Sfânt, Spiritul lui Dumnezeu, Spiritul Domnului, Spiritul Sfânt al Făgăduinței și Mângâietorul. Al treilea, darul Duhului Sfânt este primit prin așezarea mâinilor. Această rânduială, care urmează după botez, ne face demn de însoțirea permanentă a Duhului Sfânt. Pentru a înfăptui această rânduială, deținători demni ai preoții lui Mehizedec își așează mâinile pe capul persoanei, rostesc numele persoanei și declară autoritatea preoției și numele lui Iisus Hristos confirmă persoana ca membra Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Și rostesc propoziția importantă: primește-L pe Duhul Sfânt. Cu acea simplă trecere în revistă acestor trei adevăruri cheie despre Duhul Sfânt, revenim la prima noastră întrebare. Cum vă ajută Duhul Sfânt? Așa cum am descris în experiența mea din copilărie, Duhul Sfânt vă poate ajuta avertizându-vă din timp asupra pericolelor fizice și spirituale. Am învățat din nou despre rolul important de avertizare al Duhului Sfânt în timp ce slujeam în președinția zonei în Japonia. În acel timp am lucrat îndeaproape de Ri Tateoka, președintele misiunii Sendai, Japonia. Ca parte a programului său de misionar obișnuit, președintele Tateoka a planificat o adunare pentru conducătorii din misiune din partea de sud a misiunii sale. Cu câteva zile înainte de adunare, președintele Tateoka a simțit un îndemn, un sentiment în inima lui de a invita toți misionarii din acea zonă la adunarea pentru conducători, în locul numărului mic de surori și vâsnici desemnați. Când și-a anunțat intenția, i-a fost adus aminte că acea adunare nu era destinată tuturor misionarilor, ci doar conducătorilor din misiune. Cu toate acestea, a lăsat deoparte planul pentru a putea urma îndemnul pe care l-a primit. A invitat la adunare toți misionarii care slujeau în multe orașe de pe coastă, inclusiv în orașul Fukushima. În ziua stabilită, 11 martie 2011, misionarii s-au adunat împreună pentru adunarea extinsă a misiunii în orașul Koriyama, un oraș departe de țărm. În timpul acelei adunări, un seism cu magnitudinea 9 și un tsunami au lovit regiunea din Japonia în care era localizată misiunea Sendai. În mod tragic, multe orașe de coastă, inclusiv acelea din care se adunaseră misionarii, au fost devastate și au suferit multe pierderi de vieți omenești. Și în orașul Fukushima a avut loc după aceea un incident nuclear. Deși casa de întrunire în care misionarii au avut adunarea în acea zi a fost avariată de seism, prin urmare a îndemnurilor primite de la Duhul Sfânt, președintele și sora Tateoka și toți misionarii erau adunați în siguranță. Erau într-o zonă sigură la mulți kilometri depărtare de dezastru provocat de tsunami și de contaminarea nucleară. Când dați ascultare îndemnurilor primite de la Duhul Sfânt, îndemnuri care sunt de cele mai multe ori blânde și liniștite, ați putea fi îndepărtat, fără nici măcar să știți, de vreun pericol spiritual și temporal. Dragi frați și surori, Duhul Sfânt vă va ajuta avertizându-vă, așa cum a făcut cu tatăl meu și cu președintele Tateoka. Pentru a răspunde mai departe la întrebarea cum vă ajută Duhul Sfânt, haideți să explorăm rolul său de mângâietor. Evenimente neașteptate din viața noastră a tuturor cauzează tristețe, durere și dezamăgire. Totuși, în mijlocul acestor încercări, Duhul Sfânt ne slujește într-unul dintre rolurile sale importante, acela de mângâietor, care este, de fapt, unul dintre numele Lui. Aceste cuvinte liniștitoare de asigurare ale lui Iisus Hristos descriu acest rol sacru. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Pentru a ilustra aceasta mai detaliat, voi împărtăși relatarea adevărată despre o familie cu 5 copii care, cu câțiva ani în urmă, s-a mutat din Los Angeles într-un cartier mai mic. Cu doi fii mai mari, cei doi fii mai mari au început să participe la activitățile sportive ale liceului, să petreacă timp cu prieteni, conducători și antrenori, mulți dintre care mulți erau membri credincioși ai bisericii. Aceste relații au ajutat ca Fernando, cel mai mare, și fratelui mai tânăr să ajungă să fie botezați. Mai târziu, Fernando s-a mutat de acasă și a continuat educația și a jucat fotbal în echipa universității. S-a căsătorit în templu cu Bailey, fata de care s-a îndrăgostit la liceu. În timp ce Fernando și Bailey își terminau educația, așteptau cu nerăbdare nașterea primului lor copil, o fetiță. Dar în timp ce familiile lor îi ajutau pe Fernando și pe Bailey să se mute înapoi acasă, Bailey și sora ei au fost cu mașina pe autostradă când a avut loc un accident tragic care a inclus mai multe vehicule. Bailey și fiica ei nenăscută și-au pierdut viața. Cu toate acestea, pe cât de profundă a fost durerea lui Fernando și cea a părinților și fraților lui Bailey, pe atât de profundă au fost pacea și mângâierea pe care le-au simțit aproape instantaneu. Duhul Sfânt, în rolul său de mângâietor, l-a întărit cu adevărat pe Fernando de-a lungul acestei suferințe incomprehensibile. Spiritul a transmis o pace trainică ce l-a ajutat pe Fernando să aibă o atitudine de iertare și dragoste față de cei implicați în tragicul accident. Părinții lui Bailey l-au sunat pe fratele ei, care slujea în misiune, când a avut loc accidentul. Într-o scrisoare, el a descris sentimentele pe care le-a avut când a auzit veștile tulburătoare despre sora sa preiubită. A fost minunat să vă aud glasul atât de calm în mijlocul furtunii. Nu știam ce să spun. Mă puteam gândi doar la faptul că sora mea nu va mai fi acolo când voi veni acasă. Am fost alinat de mărturile voastre infailibile despre Salvator și planul său. Acela spirit plăcut care aproape că mă face să plâng când studiez și propovăduiesc, mi-a umplut inima. Am fost alinat și mi s-a amintit de lucrurile pe care le știu. Duhul Sfânt vă va ajuta alinându-mă, așa cum i-a alinat pe Fernando și pe familia lui Bailey. De asemenea, Duhul Sfânt depune mărturie despre Tatăl și despre Fiul și despre tot adevărul. Domnul, adresându-se ucenicilor săi, a spus: când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Pentru a putea descrie rolul prețios al Duhului Sfânt în calitate de martor, voi continua povestirea despre Fernando și Bailey. Dacă vă aduceți aminte, am povestit că Fernando și fratele lui au fost botezați, însă părinții săi și cei trei frați mai tineri nu au fost. Și în pofida faptului că, de-a lungul anilor, membrii familiei au fost invitați de multe ori să întâlnească pe misionari, aceștia au refuzat de fiecare dată. După decesul dureros al lui Bailey și a fetiței ei, membrii familiei lui Fernando au fost inconsolabili. Spre deosebire de Fernando și familia lui Bailey, ei nu au găsit alinare sau pace. Nu au putut înțelege cum putea fiul lor, alături de familia lui Bailey, să ducă povara lor grea. În cele din urmă au ajuns la concluzia că ceea ce fiul lor deținea și ei nu era Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos și că aceasta trebuia să fie sursa lui de pace și alinare. După ce și-au dat seama de acest lucru, au invitat misionarii să le propovăduiască Evanghelia. Drept rezultat, au dobândit propria mărturie despre mărețul plan al fericirii, care le-a adus pacea dulce și alinarea liniștitoare pe care le căutau cu disperare. La 2 luni de la decesul lui Bailey și a nepoatei lor nenăscute, atât părinții lui Fernando cât și 2 frați mai tineri au fost botezați și au primit darul Duhului Sfânt. Cel mai mic frate al lui Fernando așteaptă cu nerăbdare botezul său când va împlini 8 ani. Fiecare dintre ei depune mărturie că Spiritul, Duhul Sfânt, le-a depus mărturie despre adevărul Evangheliei, făcându-i să aibă dorința de a fi botezat și de a primi darul Duhului Sfânt. Dragi frați și surori, Duhul Sfânt vă va ajuta depunând mărturie, așa cum a depus mărturie familiei lui Fernando. Acum să rezumăm. Am identificat 3 adevăruri revelate care ne oferă o cunoaștere despre Duhul Sfânt. Acestea sunt următoarele. Duhul Sfânt este al 3-lea membru al Dumnezeirii, Duhul Sfânt este un personaj de spirit și darul Duhului Sfânt este primit prin așezarea mâinilor. Am identificat de asemenea 3 răspunsuri la întrebarea cum vă ajută Duhul Sfânt. Duhul Sfânt avertizează, Duhul Sfânt mângâie și Duhul Sfânt depune mărturie. Pentru aceia dintre dumneavoastră care se pregătesc să fie botezați și confirmați, sau chiar și pentru aceia care au fost de curând sau de mult, este vital pentru siguranța noastră fizică și spirituală ca noi să păstrăm darul Duhului Sfânt. Începem să facem aceasta străduindu-ne să ținem poruncile, rugându-ne în mod individual și cu familia, citind din Scripturi și căutând să avem relații bazate pe iertare și dragoste cu membrii familiei și cu cei dragi nouă. Trebuie să ne păstrăm gândurile, acțiunile și limbajul virtuoase. Trebuie să-L preaslăvim pe Tatăl nostru Ceresc în căminile noastre, la biserică și oricând este posibil în Templul Sfânt. Rămâneți aproape de Spirit și Spiritul va rămâne alături de dumneavoastră. Închei acum cu invitația și mărturia mea fermă. Vă invit să trăiți mai pe deplin conform cuvintelor cântate atât de des de copii de la societatea primară, cuvinte pe care sunt sigur că ei le recunosc. Ascultați cum a Duhului Sfânt șoaptă, lin, duios, spre noi se îndreaptă. Dragii mei frați și dragile mele surori, în vârstă și tineri, îmi depun mărturia despre existența glorioasă a ființelor divine care formează Dumnezeirea, Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Depun mărturie că unul dintre privilegiile de care ne bucurăm în calitate de sfinți din zilele din urmă, trăind în plenitudinea timpurilor, este darul Duhului Sfânt. Eu știu că Duhul Sfânt vă ajută și vă va ajuta. De asemenea, mi-adaug mărturia specială despre Iisus Hristos și rolul Său în calitate de Salvator și Mângâietor al nostru și despre Dumnezeu în calitate de Tatăl nostru Ceresc. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Vorbesc vouă celor din generația care se ridică, tineri și tineri adulți, necăsătoriți sau căsătoriți, viitori conducători ai acestei biserici. Având în vedere toată răutatea, tot haosul, toată frica și confuzia din lumea de azi, am să vă vorbesc cu claritate despre măreția și binecuvântarea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Iisus Hristos a predicat multe adevăruri care susțin mărețul plan al fericirii întocmit de Tatăl, rolul Său ca Salvator și locul vostru în planul etern al Lui Dumnezeu. Mă voi concentra asupra două dintre ele pentru a vă ajuta să înțelegeți identitatea de copii al Lui Dumnezeu și să vă cunoașteți scopul în viață. Primul, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Al doilea, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Vă rog să aveți în minte aceste adevăruri. Ele ne învață de ce, în timp ce eu încerc să descriu cum putem ajunge voi și cu mine să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dragi tineri prieteni, putem să începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin rugăciune. În data de 7 aprilie 1829, Oliver Cowdery, în vârstă de 22 de ani, a început munca sa de copist pentru Joseph Smith, pe atunci în vârstă de 23 de ani. Ei erau tineri ca și voi. Oliver a cerut o confirmare de la Dumnezeu cu privire la restaurare și rolul lui în ea. Ca răspuns, el a primit următoarea revelație. Iată, tu știi că tu m-ai întrebat și că eu ți-am luminat mintea. Da, îți spun ca tu să știi că nu există nimeni altul în afară de Dumnezeu care să cunoască gândurile și intențiile inimii tale. Dacă dorești o altă mărturie, îndreaptă-ți gândurile spre noaptea în care m-ai invocat în inima ta. Nu ți-am transmis eu pace în sufletul tău? Ce mărturie mai mare decât aceea de la Dumnezeu poți avea? Atunci când vă rugați, având credință, veți simți dragostea lui Dumnezeu în timp ce Spiritul Său vorbește sufletului vostru. Indiferent cât de singuri sau nesiguri vă simțiți, uneori nu sunteți singuri în această lume. Dumnezeu vă cunoaște în mod personal. În timp ce vă rugați, ajungeți să-L cunoașteți. În timp ce studiați Scripturile, nu învățați doar despre Salvator, ci de fapt puteți ajunge să-L cunoașteți pe Salvator. În aprilie 1895, cu doar 13 zile înainte de moartea sa, vârstnicul Bruce Herman Conkey a vorbit în timpul conferinței generale. El a încheiat cu această mărturie. Eu sunt unul dintre martorii săi și, în curând, voi simți urmele cuielor în mâinile și picioarele sale și îi voi uda picioarele cu lacrimile mele. Dar nu voi ști mai bine de atunci decât știu acum că El este Fiul Atotputernic al lui Dumnezeu, că El este Salvatorul și Mântuitorul nostru și că salvarea vine numai prin și în sângele Său ispășitor și în niciun alt fel. Noi cei care L-am auzit pe vârstnicul Mâncanchi vorbind în acea zi, nu vom uita niciodată ceea ce am simțit. În timp ce și-a început cuvântarea, El a dezvăluit de ce mărturia sa era atât de puternică. El a spus, vorbind despre aceste lucruri minunate, voi folosi cuvintele mele proprii, deși dumneavoastră ați putea crede că sunt cuvinte din Scripturi. Este adevărat că ele au fost proclamate la început de alții, dar acum ele sunt ale mele. Căci Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu mi-a depus mărturie că ele sunt adevărate și acum este ca și cum Domnul mi le-a revelat mie în primul rând. Prin urmare, eu i-am auzit glasul și cunosc cuvântul. În timp ce studiați Scripturile și cugetați la conținutul lor, și voi veți auzi vocea lui Dumnezeu, veți cunoaște cuvintele sale și îl veți cunoaște. Dumnezeu va revela în mod personal adevărurile sale eterne. Aceste doctrine și principii vor deveni o parte din voi și vor veni din adâncul sufletului vostru. În plus, față de studiul personal, este important să studiați Scripturile în familie. Ne doream ca, în casa noastră, copiii noștri să recunoască glasul Spiritului. Noi credeam că acest lucru s-a întâmplat pe măsură ce am studiat Cartea lui Mormon în fiecare zi ca familie. Mărturile noastre au fost întărite în timp ce vorbeam despre adevăruri sacre. Studiul Scripturilor devine canalul prin care Spiritul oferă fiecăruia dintre noi îndrumare personalizată. În timp ce studiați Scripturile în fiecare zi, singuri și cu familia voastră, veți învăța să recunoașteți glasul Spiritului și veți ajunge să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Pe lângă faptul de a ne ruga și a studia Scripturile, trebuie să facem voia Sa. Salvatorul este exemplu perfect. El a spus, căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Când Salvatorul înviat a apărut nefiților, El a spus, și iată, eu sunt lumina și viața lumii, și eu am băut din cupa aceea amară pe care Tatăl mi-a dat-o, și L-am slăvit pe Tatăl luând asupra mea păcatele lumii, prin care eu am împlinit voința Tatălui în toate lucrurile de la început. Voi și cu mine facem voia Tatălui, onorându-ne legămintele, ținând poruncile și slujind lui Dumnezeu și semenilor noștri. Părinții soției mele, Ronda, și ai mei sunt oameni obișnuiți, probabil ca părinții voștri. Dar un lucru pe care îl iubesc la părinții noștri este faptul că ei și-au dedicat viețile slujirii lui Dumnezeu și ne-au învățat să facem la fel. Atunci când părinții lui Ronda erau căsătoriți de doar 2 ani, tatăl ei, în vârstă de 23 de ani, a fost chemat să slujească în misiune cu timp deplin. El și-a lăsat în urmă tânăra soție și fiica lor în vârstă de 2 ani. Apoi, soția sa a fost chemată să slujească alături de el pe parcursul ultimelor 7 luni din misiunea lui, lăsându-și fiica în grija rudelor. Câțiva ani mai târziu, având atunci 4 copii, ei s-au mutat în Missoula, Montana, pentru ca tatăl ei să poată merge la universitate. Cu toate acestea, când ei se aflau acolo doar de câteva luni, președintele Spencer W. Kimball și vârstnicul Mark E. Peterson i-au oferit socului meu chemarea de a fi primul președinte al țărușului nou organizat Missoula. El avea doar 34 de ani. Gândurile despre universitate au fost lăsate deoparte, în timp ce ei a căutat să facă voia Domnului și nu a sa. Părinții mei au slujit mai bine de 30 de ani ca lucrători în templu, care înfăptuiesc rânduieli. De asemenea, ei au slujit în 5 misiuni cu timp deplin în Riverside, California, Ulaanbaatar, Mongolia, Nairobi, Kenya, Templul Nauvoo, Illinois și Templul Monterrey, Mexic. În Mexic, ei s-au străduit mult să învețe o limbă nouă, lucru care nu este ușor la vârsta de 80 de ani. În viața lor, ei au căutat mai degrabă să facă voia Domnului decât să-și urmeze propriile dorințe. Pentru toți ființii devotați din zile din urmă, de peste tot în lume și pentru ei, repet cuvintele spuse de Domnul către Nefi, binecuvântat ești tu pentru lucrurile acelea pe care le-ai făcut, fără oboseală, pentru că tu nu ți-ai căutat de viața ta proprie, ci ai căutat voința mea. Ai căutat să ții poruncile mele. În timp ce căutăm să facem voia lui Dumnezeu, slujindu-L pe El și pe semenii noștri cu credință, noi simțim aprobarea Sa și ajungem să-L cunoaștem cu adevărat. Salvatorul ne spune că cea mai bună metodă de a-L cunoaște pe Dumnezeu este să devenim asemănători Lui. El ne-a învățat. De aceea, ce fel de oameni trebuie să fiți voi? Adevărat vă spun eu vouă, tot așa cum sunt eu. Faptul de a fi demn este esențial pentru a deveni asemănător Lui. El a spus, sfințiți-vă voi înșivă, da? Purificați-vă inimile și spălați-vă mâinile și picioarele, astfel încât să vă pot face curați. La începutul procesului de a deveni asemănător Lui, noi ne pocăim, primim iertarea Sa, iar El ne curăță sufletele. Pentru a ne ajuta în timp ce progresăm către Tatăl, Domnul ne-a făcut această promisiune. Fiecare suflet care abandonează păcatele sale și vine la mine și cheamă numele meu și se supune glasului meu și ține poruncile mele, va vedea fața mea și va ști că eu sunt. Prin credința noastră în sacrificiul Său ispășitor, Salvatorul ne curăță, ne vindecă și ne ajută să-L cunoaștem devenind asemănători Lui. Moroni ne-a învățat, rugați-vă la Tatăl cu toată puterea inimii, pentru ca voi să deveniți fii și fiicele lui Dumnezeu, pentru că atunci când El va veni, noi să fim la fel ca El. În timp ce ne străduim să devenim asemănători lui Dumnezeu, El ne poate ajuta să devenim mai buni decât am putea noi deveni singuri. Pentru a ne ajuta în încercările noastre, Dumnezeu ne-a dat modele de urmat și mentori. Vreau să-mi împărtășesc sentimentele despre unul dintre mentorii mei, vârstnicul Neil A. Maxwell. El a căutat mereu să se supună voii Tatălui în eforturile sale de a deveni mai asemănător lui Dumnezeu. În urmă cu mai bine de 20 de ani, el mi-a împărtășit sentimentele sale imediat după ce a fost diagnosticat cu cancer. A spus, Vreau să fac parte din echipă, fie de partea aceasta a vălului, fie de partea cealaltă. Nu vreau să fiu doar spectator. Vreau să fac parte din joc. În săptămânile ce au urmat, el a ezitat să roage pe Dumnezeu să-l vindece. Voia să facă voia Domnului. Soția sa, Colin, a subliniat faptul că prima rugăminte a lui Iisus în grădina Ghețimanii a fost: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Doar după aceea Salvatorul a spus: totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Ea l-a încurajat pe vârstnicul Maxwell să urmeze exemplul Salvatorului de a cere ajutor și apoi de a se supune voinței lui Dumnezeu. Lucru pe care l-a și făcut. După ce a urmat tratamente îndelungate și stovitoare timp de aproape un an, el a intrat din nou cu totul în joc. A slujit pentru încă 7 ani. Am avut câteva însărcinări alături de el în timpul acelor ani. Am simțit bunătatea, compasiunea și dragostea sa. Am fost martor la procesul perfecționării sale spirituale prin suferința sa și prin slujirea sa continuă, în timp ce s-a străduit să devină asemănător Salvatorului. Cel mai bun model de urmat și mentor pentru noi toți este Domnul și Salvatorul nostru, Iisus Hristos, care a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Vino și urmează-mă. Dragii mei tineri, frați și surori, faptul de a-L cunoaște pe Dumnezeu este un obiectiv de viață și viața veșnică este aceasta, să Îl cunoaștem pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care Tatăl L-a trimis. Să nu perseverăm noi într-o cauză așa măreață. Curaj, tineri prieteni, și înainte spre victorie. Dumnezeu vă cunoaște și vă invită să Îl cunoașteți. Rugați-vă Tatălui, studiați Scripturile, căutați să faceți voia Lui, străduiți-vă să deveniți asemănător Salvatorului și urmați mentori neprihăniți. Pe măsură ce faceți aceste lucruri, veți ajunge să-I cunoașteți pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos și veți moșteni viața veșnică. Aceasta este invitația mea pentru voi ca martor rânduit al lor. Ei trăiesc, ei vă iubesc. Depun mărturie despre acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Cu ani în urmă, în timp ce slujeam ca învățător la seminar, am auzit pe unul dintre colegii mei rugându-i pe cursanții săi să mediteze la următoarea întrebare. Dacă ați fi trăit în zilele Salvatorului, de ce credeți că l-ați fi urmat ca ucenic al său? Ei au ajuns la concluzia că aceia care îl urmează pe Salvator în zilele noastre și se străduiesc să fie ucenicii săi, probabil ar fi făcut același lucru și dacă ar fi trăit în zilele Salvatorului. De atunci am meditat asupra acestei întrebări și asupra concluziei lor. Deseori mă întreb cum aș fi simțit ascultându-L pe Salvatorul însuși când a spus următoarele lucruri în cuvântarea de pe munte. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-a prin lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Vă puteți imagina cum v-ați fi simțit auzind glasul Salvatorului? De fapt, noi nu trebuie să ne imaginăm. Pentru noi, faptul de a auzi glasul Domnului a devenit o experiență permanentă, deoarece când auzim glasul slujitorilor săi, este același lucru. În 1838, asemenea mesajului oferit în Cuvântarea de pe munte, Domnul a declarat următoarele prin profetul Joseph Smith: pentru că așa se va numi biserica mea în ultimele zile, chiar biserica lui Iisus Hristos a sfinților din zilele din urmă. Adevărat vă spun vouă, ridicați-vă și străluciți pentru ca lumina voastră să fie un steag pentru națiuni. Zilele noastre sunt extraordinare, astfel încât i-au fost arătate într-o viziune profetului Isaia. Și el a văzut și a profețit despre aceste zile ale restaurării Bisericii lui Iisus Hristos și despre scopul acesteia, spunând: El va înălța un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniții lui Israel și va aduna pe cei risipiți ai lui Iuda de la cele patru capete ale pământului. Într-un context spiritual, un steag sau un standard este un drapel în jurul căruia oamenii se adună având același scop. În timpurile străvechi, un steag servea ca simbol care unifica soldații în timpul bătăliei. Simbolic vorbind, Cartea lui Mormon și Biserica Restaurată a lui Iisus Hristos sunt steaguri pentru toate națiunile. Fără îndoială, unul dintre mărețele steaguri ale acestor zile din urmă este această conferință generală magnifică, unde lucrarea minunată și planul minunat ale Tatălui nostru Ceresc de a realiza nemurirea și viața veșnică a omului sunt proclamate continuu. Faptul că în mod continuu au loc conferințe generale constituie una dintre cele mai importante mărturii a faptului că noi, ca sfinții din zilele din urmă, credem tot ceea ce a revelat Dumnezeu, tot ceea ce El revelează în zilele noastre și credem că El va revela încă multe lucruri mărețe și importante referitoare la împărăția lui Dumnezeu. Așadar, ce lucruri a revelat Domnul prin intermediul președintelui Monson? Lucru pe care noi trebuie să continuăm să-l facem ca lumina noastră să poată fi un steag pentru națiuni. Care sunt unele dintre cele mai importante lucruri pe care le avem de făcut în acest moment minunat al clădirii Sionului și al adunării Israelului? Întotdeauna Domnul ne-a revelat voința sa, rând după rând, percept după percept, aici puțin și acolo puțin. De aceea, nu trebuie să fim surprinși că pot părea doar lucruri mici, datorită naturilor simple și repetitive, pentru că Domnul ne-a sfătuit deja spunându-ne: binecuvântați sunt aceia care ascultă de preceptele mele și își pleacă urechea la sfatul meu, căci ei vor învăța înțelepciune, căci celui care primește, eu îi voi da mai mult. Depun mărturie că primind rând după rând, precept după precept, aici puțin și acolo puțin, ascultând sfatul conducătorilor noștri, vom avea un de lemn în lămpile noastre, astfel încât vom putea da lumină altora, așa cum ne-a poruncit Domnul. Sunt multe lucruri pe care putem să le facem pentru a fi o lumină și un standard pentru alți oameni, dar aș vrea să mă concentrez asupra următoarelor trei. Respectarea zilei de sabat, grăbirea lucrării de salvare de ambele părți ale vălului și faptul de a preda cum a predat Salvatorul. Lumina despre care vorbim vine din devotamentul pe care îl acordăm respectării zilei de sabat, atât în biserică cât și în cămin. Este lumina care crește pe măsură ce ne păstrăm neîntinați de lume. Este lumina care vine prin oferirea sacramentelor noastre în ziua sa sfântă și prin exprimarea devoțiunii noastre celui prea înalt. Toate acestea dându-ne posibilitatea să avem întotdeauna Spiritul Său cu noi. Este acea lumină care crește și devine vizibilă când ne întoarcem acasă cu sentimentul de iertare despre care a vorbit președintele Henry Eyring la conferința generală precedentă, când a spus: dintre toate binecuvântările pe care le putem număra, de departe, una dintre cele mai mărețe este sentimentul de iertare pe care îl avem când luăm din împărtășanie. Vom simți o dragoste mai mare și mai multă apreciere pentru Salvator, al cărui sacrificiu infinit a făcut posibilă curățarea noastră de păcat. Când ținem ziua de sabat sfântă și luăm din împărtășanie, nu numai că suntem curați, ci lumina noastră crește mai strălucitoare. De asemenea, lumina noastră crește când dedicăm și consacrăm timp pentru a găsi numele strămoșilor noștri, aduce numele lor la templu și a învăța familia și pe alte persoane să facă același lucru. Această muncă sacră din templu și de întocmirea istoriei familiei, muncă la care participă sfinții de ambele părți ale vărului, înaintează mai mult ca niciodată pe măsură ce sunt construite templele Domnului. Acum, deoarece templele au orare speciale pentru grupuri de familie care vin cu cartonașe pe care sunt scrise nume din familia lor, soția mea și cu mine am trăit experiențe minunate, slujind în templu împreună cu copiii noștri și nepoții noștri. Când găsim și ducem nume la templu și când învățăm pe alții să facă același lucru, noi împreună strălucim ca un standard sau ca un steag. Faptul de a învăța să predăm așa cum a predat Salvatorul este o altă cale prin care ne putem înălța și putem străluci. Mă bucur împreună cu fiecare persoană care învață cum să predea în modul în care a predat Salvatorul. Permiteți-mi să citesc de pe coperta noului manual pentru predare. Obiectivul fiecărui învățător de Evanghelie, fiecare părinte, fiecare învățător chemat vreodată în mod oficial, fiecare învățător de acasă și fiecare învățătoare vizitatoare, precum și al fiecărui ucenic al lui Iisus Hristos, este de a preda doctrina pură a Evangheliei cu ajutorul Spiritului pentru a ajuta copiii lui Dumnezeu să-și clădească credința în Salvator și să devină mai asemănător lui. Chiar acum, mii de învățători ai noștri credincioși țin sus o lumină. Pe măsură ce învață cum să predea, cum a predat Salvatorul. În acest context, noile adunări ale Consiliului Învățătorilor constituie un mod de a înălța și a străluci, deoarece cursanții se adună având ca temă standardul doctrinei lui Hristos, întrucât cheia predării, asemenea Salvatorului, constă în faptul de a trăi așa cum a trăit Salvatorul. Pe măsură ce noi toți predăm și învățăm modul său și devenim mai asemănător lui, lumina noastră se lucește mai puternic și nu poate fi ascunsă și devine un steag pentru cei care caută lumina Salvatorului. Dragii mei frați și surori, nu ar trebui și nu trebuie să ne ascundem lumina. Salvatorul nostru ne-a poruncit să lăsăm lumina noastră să strălucească precum un oraș pe o colină sau ca lumina unui sfeșnic. Pe măsură ce vom face acest lucru, îl vom preaslăvi pe Tatăl nostru din cer. Evanghelia Salvatorului și Biserica sa restaurată ne oferă multe ocazii ca lumina noastră să fie parte din mărețul steag pentru națiuni. Depun mărturie că Iisus Hristos este lumina pe care trebuie să o reflectăm. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Brothers and sisters,
dragi frași și surori, acum la încheierea conferinței exprimăm sincer noastre mulțumiri tuturor celor care au lucrat cu atâta sârguință pentru a pregăti aceste sesiuni. Mulțumim acelora care au vorbit și acelora care au interpretat muzica înălțătoare. Suntem recunoscători pentru spiritul pe care l-am simțit, credința care ne unește și pentru binecuvântările de a avea un profet în viață, chiar pe prea iubitul nostru președinte Thomas S. Monson. La încheierea acestei conferințe ne exprimăm recunoștința pentru rugăciunile dumneavoastră și pentru slujirea dumneavoastră și vă lăsăm cu dragostea noastră sinceră și binecuvântările noastre pentru fiecare dintre dumneavoastră. Ultimul nostru vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi vârstnicul Quentin L. Cook din Corul celor 12 apostoli. După cuvântarea dânsului, corul va încheia această conferință interpretând ce trainică temelie. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul Marcos A. Aidukaitis din cei 70, iar conferința se va încheia.
Aceasta a fost o conferință generală excepțională. Am fost cu adevărat edificați. Dacă există un obiectiv preeminent al conferinței generale, acesta este de a clădi credința în Dumnezeu Tatăl și în Salvatorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Cuvântarea mea va fi despre temeliile acelei credințe. Temeliile personale, la fel ca multe alte țeluri care merită îndeplinite, se clădesc de obicei încet, câte un strat, o experiență, o provocare, un obstacol și un succes pe rând. O experiență fizică valoroasă este momentul în care un bebeluș face primii pași. Este extraordinar de văzut. Expresia dulce a feței lui, o combinație de hotărâre, bucurie, surprindere și realizare, este cu adevărat ceva extraordinar. În familia noastră avem o întâmplare asemănătoare de care ne amintim cu drag. Când fiul nostru cel mai tânăr avea 4 ani, a intrat în casă și a anunțat bucuros și foarte mândru familia: pot să fac orice acum. Pot să mă leg, pot să mă dau și pot să mă închei. Am înțeles că voia să spună că putea să-și lege șireturile, să se dea pe tricicletă și să-și încheie fermoarul la haină. Am râs cu toții, dar ne-am dat seama că pentru el acestea erau realizări monumentale. El credea că devenise adult în toată firea. Dezvoltarea fizică, mentală și spirituală au multe în comun. Dezvoltarea fizică este ușor de observat. Începem încet, încet și progresăm zi după zi, an după an, crescând și dezvoltându-ne până ajungem la talia unui adult. Pentru fiecare persoană aceasta este diferită. Când urmărim un atlet sau un muzician, deseori spunem că este foarte talentat, ceea ce de obicei este adevărat. Însă performanța lor este bazată pe ani de pregătire și exersare. Un scriitor cunoscut, Malcolm Gladwell, a numit-o regula celor 10.000 de ore. Cercetătorii au stabilit că acesta este timpul de exersare necesar în sport, muzică, științe, diferite meserii în medicină sau în drept. Unul dintre acești cercetători experți susține că 10.000 de ore de exersare sunt necesare pentru a atinge nivelul de maestrie al unui expert de talie mondială în orice domeniu. Majoritatea oamenilor recunosc că pentru a obține cele mai bune rezultate fizice și intelectuale, astfel de pregătire și exersare sunt esențiale. Din nefericire, într-o lume din ce în ce mai profană, se pune tot mai puțin accent pe nivelul de creștere spirituală necesar pentru a deveni mai asemănător lui Hristos și a stabili temeliile care duc la credința trainică. Noi tindem să punem mare accent pe momentele de înțelegere spirituală sublimă. Acestea sunt momente prețioase când știm că Duhul Sfânt ne-a depus mărturie în inima și mintea noastră despre lucruri spirituale deosebite. Ne bucurăm când acestea au loc. Ele nu trebuie desconsiderate în niciun fel. Dar pentru a avea credință trainică și însoțirea permanentă a spiritului, nu există înlocuitor pentru conștiința religioasă individuală care poate fi comparată cu dezvoltarea fizică și intelectuală. Noi trebuie să clădim pe aceste experiențe care uneori par a fi primii pași ai unui bebeluș. Facem aceasta luându-ne angajamentul sfânt de a participa la adunările sacre de împărtășanie, a studia scripturile, a ne ruga și a sluji în chemările noastre. S-a scris recent într-un necrolog al unui tată care avusese 13 copii faptul că loialitatea sa față de rugăciunea zilnică și studiul scripturilor i-a influențat profund pe copiii lui, oferindu-le o temelie de neclintită a credinței în Domnul Iisus Hristos. Când aveam 15 ani, am trăit o experiență extrem de importantă pentru mine. Mama mea credincioasă a încercat cu vitejie să mă ajute să-mi clădesc temeliile credinței în viața mea. Am participat la adunarea de împărtășanie, societatea primară, apoi tinerii băieți și seminar. Citisem cartea lui Mormon și mă rugasem întotdeauna în mod individual. În vremea aceea a avut loc o situație dramatică în familia noastră. Fratele meu mai mare se gândea la o potențială chemare în misiune. Tatăl meu minunat, membru mai puțin activ al bisericii, a vrut ca el să-și continue studiile și să nu slujească în misiune. Acesta a devenit un subiect de dispută. Într-o conversație remarcabilă cu fratele meu, care era cu 5 ani mai mare decât mine și care a condus discuția, am concluzionat că decizia lui de a sluji în misiune depindea de 3 lucruri. 1. Este Iisus Hristos divin? 2. Este cartea lui Mormon adevărată? Și 3. A fost Joseph Smith profetul restaurării? În seara aceea, când m-am rugat cu sinceritate, Spiritul mi-a confirmat adevărul celor 3 întrebări. De asemenea, am ajuns să înțeleg că aproape fiecare decizie pe care o voi lua pentru restul vieții mele va fi bazată pe răspunsurile la cele 3 întrebări. Mi-am dat seama în mod deosebit că lucrul esențial era credința în Domnul Iisus Hristos. Privind înapoi, îmi dau seama că în mare parte datorită mamei mele, temeliile erau așezate pentru ca eu să primesc în seara aceea confirmarea spirituală. Fratele meu, care avea deja o mărturie, a luat hotărârea de a sluji în misiune și până la urmă a câștigat sprijinul tatălui nostru. Noi primim îndrumare spirituală când avem nevoie de ea, potrivit timpului stabilit de Domnul și voinței sale. Cartea lui Mormon, un alt testament al lui Iisus Hristos, este un exemplu excelent. De curând am văzut prima ediție a cărții lui Mormon. Joseph Smith a terminat traducerea ei când avea 23 de ani. Cunoaștem câte ceva despre procesul și instrumentele pe care le-a folosit la acea traducere. În acea primă ediție din anul 1830, Joseph a inclus o scurtă prefață și a declarat simplu și clar că a fost tradusă prin harul și puterea lui Dumnezeu. Dar obiectele care au ajutat la traducere, Urimul și Tumimul, pietrele văzătorului, au fost esențiale sau au fost ca niște roți ajutătoare de la bicicletă până când Joseph a putut să da dovadă de credința necesară pentru a primi mai multe revelații directe? În lucrurile spirituale este la fel ca în dobândirea capacității fizice sau intelectuale. Trebuie să exersăm și să depunem efort consecvent. Aduceți-vă aminte că profetul Joseph a fost vizitat de același înger Moroni care i-a adus exact același mesaj de 4 ori, pregătindu-l să primească plăcile. Eu cred că participarea săptămânală la adunările sacre de împărtășanie are implicații spirituale pe care nu le înțelegem în totalitate. A medita cu regularitate asupra scripturilor, în loc de a le citi ocazional, poate înlocui înțelegerea superficială cu o amplificare sublimă a credinței, care ne va schimba viața. Credința este un principiu al puterii. Permiteți-mi să ilustrez. Când eram tânăr misionar, un președinte de misiune minunat mi-a prezentat într-un mod profund relatarea scripturală din Luca, capitolul 8, despre femeia care de 12 ani avea o scurgere de sânge și cheltuise tot ce avusese cu medicii care nu reușiseră să o vindece. Președintele Nelson a menționat această poveste. Până în ziua de astăzi a rămas unul dintre fragmentele mele preferate din scripturi. Vă amintiți că ea a avut credință că va fi suficient să atingă pola hainei Salvatorului pentru a se vindeca. Când a făcut aceasta, s-a vindecat imediat. Salvatorul, care mergea alături de ucenicii săi, a spus: cine s-a atins de mine? Răspunsul lui Petru a fost că toți oamenii, mergând împreună, îl îmbolzeau. Dar Iisus a răspuns: s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. În alte limbi s-a folosit cuvântul virtute. În Biblia, în limba română, spaniolă și portugheză, s-a folosit cuvântul putere. Dar, indiferent de cuvântul folosit, Salvatorul nu o observase. El nu acordase atenție nevoii, ci credinței ei. Credința ei a fost cea care a făcut ca atingerea poalei hainei Fiului lui Dumnezeu să atragă puterea lui vindecătoare. După cum i-a zis Salvatorul: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Am reflectat la această relatare toată viața mea de adult. Îmi dau seama că rugăciunile și implorările noastre personale pe care le adresăm Tatălui din Cer iubitor în numele lui Iisus Hristos pot aduce binecuvântări în viețile noastre peste capacitatea noastră de a le înțelege. Marea dorință a inimilor noastre ar trebui să fie să ne clădim temelii ale credinței, acel tip de credință de care a dat dovadă această femeie. Totuși, faptul că ne construim temelii ale credinței, chiar având confirmare spirituală, nu înseamnă că nu vom înfrunta greutăți. Convertirea la Evanghelie nu înseamnă că toate problemele noastre se vor rezolva. Istoria bisericii de la începuturi și revelațiile consemnate în doctrine și legăminte conțin exemple minunate despre oameni care și-au stabilit temeliile ale credinței și au înfruntat vicisitudini și greutăți de care au parte toți oamenii. Terminarea templului Kirtland a reprezentat o temelie a credinței pentru întreaga biserică. După aceea au avut loc revărsări spirituale, revelații doctrinare și restaurarea cheilor esențiale pentru stabilirea mai departe a bisericii. Asemenea apostolilor din vechime, în ziua cincizecimii, mulți membri au trăit experiențe spirituale minunate odată cu dedicarea templului Kirtland. Dar, precum se întâmplă și în viețile noastre, acest lucru nu înseamnă că nu aveau să continue să înfrunte încercări sau greutăți. Nici nu le trecea prin minte membrilor din acea perioadă că aveau să înfrunte o criză financiară în Statele Unite, panica din 1837, care avea să le încerce sufletele. Experiența vârstnicului Parley P. Pratt, unul dintre cei mai mari conducători ai restaurării, este un exemplu al greutăților legate de această criză financiară. El a fost membru în primul cuvorum al celor 12 apostoli. În prima parte a anului 1837, scumpa lui soție Thankful a decedat după ce a dat naștere primului lor copil. Parley și Thankful fuseră căsătoriți aproape 10 ani și moartea ei l-a devastat. Câteva luni mai târziu, vârstnicul Pratt s-a trezit într-un din cele mai dificile momente prin care a trecut biserica. În mijlocul crizei naționale, problemele economice locale, inclusiv afaceri eșuate cu terenuri și dificultăți din cauza unei instituții financiare întemeiate Joseph Smith și alți membri ai bisericii, au creat conflicte și certuri în Kirtland. Conducătorii bisericii nu au luat întotdeauna hotărâri temporale înțelepte cu privire la propriile vieți. Parley a suferit pierderi financiare mari și un timp a fost supărat pe profetul Joseph. I-a scris niște cuvinte aspre lui Joseph și a vorbit împotriva lui de la amvon. În același timp, Parley a spus că a continuat să creadă în cartea lui Mormon și în doctrină și legăminte. Vârstnicul Pratt își pierse soția, pământul și casa. Fără să-i spună lui Joseph, Parley a plecat în Missouri. Pe drum s-a întâlnit pe neașteptate cu colegii săi apostoli, Thomas B. Marsh și David Patton, care se întorceau la Kirtland. Ei au simțit nevoia de a restaura pacea în vorum și l-au convins pe Parley să se întoarcă cu ei. El și-a dat seama că nimeni nu pierduse mai mult decât Joseph și familia lui. Parley a mers la profet, a plâns și a mărturisit că ceea ce făcuse fusese greșit. În lunile de după moartea soției sale, Thankful, Parley fusese sub un nor întunecat, copleșit de temeri și frustrări. Joseph, știind cum era să lupți împotriva opoziției și ispitei, l-a iertat sincer pe Parley. S-a rugat pentru el. și l-a binecuvântat. Parle și alții care au rămas credincioși au câștigat de pe urma încercărilor din Kirtland. I-au crescut în înțelepciune și au devenit mai nobili și mai virtuoși. Întâmplările din Kirtland au devenit partea temeliei credinței lor. Adversitatea nu trebuie văzută ca o dezaprobare din partea Domnului sau retragerea binecuvântărilor sale. Opoziția în toate locurile este partea focului topitorului care ne pregătește pentru un destin celest veșnic. Când profetul Joseph a fost în închisoarea Liberty, cuvintele pe care i le-a spus Domnul au descris toate tipurile de încercări, inclusiv suferință, acuzații false, și Domnul a încheiat astfel. Chiar dacă fălcile iadului își vor deschide larg gura după tine, să știi, fiul meu, că toate aceste lucruri îți vor da experiență și vor fi pentru binele tău. Fiul omului a coborât sub toate acestea. Ești tu mai mare decât el? În această lecție pe care i-a dat-o lui Joseph Smith, Domnul i-a mai spus acestuia clar că zilele lui erau cunoscute și nu avea să fie numărate mai puțin. Domnul a încheiat: nu te teme de ceea ce poate face omul, pentru că Dumnezeu va fi cu tine în vecii vecilor. Care sunt atunci binecuvântările credinței? Ce realizează credința? Lista este aproape nesfârșită. Păcatele noastre pot fi iertate datorită credinței în Hristos. Toți cei care au credință au o legătură cu Spiritul Sfânt. Salvarea vine prin credință în numele lui Hristos. Primim putere după credința noastră în Hristos. Nimeni nu intră în odihna Domnului în afară de aceia care și-au spălat veșmintele în sângele lui Hristos datorită credințelor. Rugăciunile primesc răspuns potrivit credinței. Fără credință printre oameni, Dumnezeu nu poate face nicio minune printre ei. În cele din urmă, credința noastră în Iisus Hristos este temelia esențială a salvării și exaltării noastre eterne. După cum i-a învățat Helaman pe fiii săi, aduceți-vă aminte că pe stânga Mântuitorului nostru, care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să vă clădiți voi temelia voastră, care este o temelie sigură, o temelie pe care dacă oamenii zidesc, ei nu pot să cadă. Sunt recunoscător pentru că în urma acestei conferințe, temelile credinței au fost întărite. Rugămintea mea este ca noi să facem sacrificiile și să avem umilința necesară pentru a ne întări temeliile credinței în Domnul Iisus Hristos. Despre El îmi depun mărturia sigură. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Dear Heavenly Father,
dragă Tată Ceresc, la sfârșitul acestei conferințe minunate ne plecăm capetele înaintea Ta cu recunoștință pentru credința și mărturiile care le-am ascultat și le-am primit. Suntem recunoscători că am putut să luăm parte, fie aici prezenți și, sau în diferite locuri din lume. Am fost întăriți și înălțați spiritual, întăriți în credință, ca să putem continua să înfruntăm încercările, să primim credință de a face ce e drept. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru Evanghelia minunată, pentru profeți în viață, în special pentru președintele Monson și pentru conducerea sa. Tată, îți mulțumim pentru Scripturi, pentru Cartea lui Mormon, pentru puterea preoției, pentru rânduirile salvării, pentru temple, pentru noile temple care au fost anunțate astăzi. În mod special, Tată, îți mulțumim pentru Domnul și Salvatorul nostru Iisus Hristos, pentru sacrificiul Său ispășitor, pentru că El este Salvatorul nostru, Stăpânul nostru pe care îl slujim. Tată, te rugăm să ne dai putere să putem merge înainte, să nu uităm sentimentele și lucrurile care am fost învățați, să avem dorința să ne pocăim și să facem ce e bine, să transformăm slăbiciunile noastre în putere, în lucruri puternice. Ne rugăm, Tată, pentru toate acestea, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost transmisiunea în cele de-a 187-a conferință generală bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.